برنامجكه دليره ضمان
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad soo dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhagaystayaal, waa maalin Isniin 26 bisha November sanadka 2018. idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan.
qodobadan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada dhalinyaro qabatay kulan ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada gudniinka fircooniga.
ujeedad ugu weyn aan u qabannay programkan ama doodan waxay ahayd in wacyigelin aan ku samayno dhibaatooyinka ka imaan kara gudniinka fircooniga ama FGM waxa loo yaqaano. Soomaaliya waxay ka mid tahay rumaanta waddamada ugu horeeya ama muxuu u ka jiro dhaqanka noocaas ah.
waxaa kalood maqli doontaan dhalinyarada magaalada Galdogob oo raba inay door ka ciyaaraan soo xulista mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland.
waxaan sidoo kale idin haynaa qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale galkacyo dhimasho sababay. si intaba barnaamijku uu socdana waxaan ka marnayn dhinaca heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xarun ku taala magaalada Galkacyo oo uu deganaa nin wadaad ah oo lagu magacaabo Cabdiweli Cali Cilmi Yare, waxaana sida ay goobjoogayaal sheegeen halkaasi ay ku dileen ugu yaraan 13 qof. ilo dhanka ammaanka ah ayaa v o a u sheegay in dadka dhintay uu ku jiro sheekha la weeraray iyo xaaskiisa. dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka waabaristeen qarax weyn, iyadoo intaasi kadibna ay rasaas ka bilaabatay xarunta oo ku taalay koonfurta magaalada Galkacyo. sidoo kale goobjoogayaashu waxa ay sheegeen in 6:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah uu gaariga ku qarxay goobta ka hor inta aanay rasaastu bilaaban. Al-Shabaab ayaa sanadkii hore ku eedeysay wadaadka xadgudub, islamarkaana ku hanjabtay inay dili doonaan kadib markii uu muuqaalo ku baahiyey barta YouTube-ka.
qarax loo malaynayo inuu ahaa ismiidaamin ayaa waxa uu ka dhacay gudaha degmada Wadajir, gaar ahaan deegaanka Kawaguday, halkaas oo la sheegayo in maqaaxi ku taala la weeraray. ilo halkaasi ku sugan dhinaca ammaanka ayaa waxa ay v o a u sheegeen in weerarkaasi uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dadkii maqaayadda kaag dhawaa. macadda inta uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi ee dhimashada, ha yeeshee wariyaha v o a ee Muqdisho ayaa sidoo kale ku waramaya in dhawaqa qaraxaasi laga maqlay meelo ka mid a magaalada Muqdisho. waxyaabaha ku soo kordha weerarkaasi waan idiin soo gudbin doonaa. duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. sidaad maqlayseen, weeraro ayaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawaca sabay magaalooyinka Muqdisho iyo Galkacyo. haddii aynu usuurgasho wariyaasheena, ayaan soo gelin doonaa khadadka telefoonka oo aan warkaasi si aan dhegeystayaasha wax badan uga ogaano. ha yeeshee, haddii aynu ka hormarno dhinaca barnaamijka dhalinyarada maanta, qodobada kale aan idinkugu hayno dood looga hadlaya xal u helidda mushkiladda oo dhalinyarada ku hayo gudniinka fircooniga, isla mar ahaantaasina ka qaybgaleen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho, ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxyaabihii looga hadlay kulankaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Lafoole oo ka mid ah qabanqaabiyaasha doodaasi.
ujeedad ugu weyn aan u qabannay programkan ama doodan waxay ahayd in wacyigelin aan ku samayno dhibaatooyinka ka imaan kara gudniinka fircooniga ama FGM waxa loo yaqaano, kaas oo aan markii hore samaynay research ku aadan bulshadeenna qayb noocee ayay ka yihiin bulshooyinka caalamka dhanka gudniinka fircooniga. soomaaliya waxay ka mid tahay rumaanta waddamada ugu horeeya ama koowaad ama labaad ama saddexaad ay soo gelaysaa muxuu ah uu ka jiro dhaqanka noocaas ah. wuxuuna ka yahay Soomaaliya waa caado ahaan ayaa loo sameeyaa gudniinka fircooniga, wuxuuna wataa dhibaatooyinkiisa. Markii aan isba bardhignay dhibaatooyinka iyo culaysyada bulshadeenna gaar ahaan dumarka ka haysta, waxaa noo soo baxday in aan dhalinyaradii magaalada Muqdisho ku nooleed qaybo ka mid ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira inaan keenno ka dhex sameyno dood. Doodaas oo rumahantii dood cilmiyeed ahayd oo aan
la falay in ay culimadu ka hadlaan, dhaqaatiirtu hadlaan, waxay ahayd wax caadi ah oo muddo soo socday, laakiin si gaar ah waxay hadda u muuqataa in dhalinyaradu ay ka wada hadlayaan. Iyaga maxaa saameyn?
Sababta ugu weyn dhalinyaradu uga hadlayaan waxay tahay waa cidda rumahantii saameynta ugu ballaaran ay ku leedahay barnaamijka, haddii ahaan lahayd gabdho iyo wiilal intaba. Gabdhaha Soomaalida waxay kamid yihiin 75% dhalinyarada ah ee Soomaalida kamid yihiin dadka la nool, muxuu ahaa dhibaatadaasna waa iyaga. Oo rumahantii dadka aan dhihi karno way la nool yihiin waa iyaga, waa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada qeyb weyn ka ah. Taas ayaa marka waxay sababaysaa in dhalinyarada wacyigelin looga sameeyo. Culimada doorkooday qaateen, rumahantii caafimaadkana doorkiisu qaatay, annagana waxaan aaminsanahay inaan doorkeena qaadano si loo helo bulsho ka fiyow dhibaatooyinka ay keeneen FGM-ka iyo dhammaan gabadfalada galmada ku saabsan.
Markay doodeen wiilal iyo gabdhaba wada hadleen oo doodana dhex dhigteen, waxa ugu weyn ee ka wada hadleen waxay ahayd?
Rumahantii waxyaabaha ugu weyn ee ka wada hadlayeen waxay ahayd horta annaga aan xoogga ku saaraynay sidee looga hortegi karaa ama lagu joojin karaa caadadan, haddii aan hadda la joojin karin sidee lagu yarayn karaa. Annaga marka waxaan awoodda saaraynay in
laakiin dadka way ku dhacday gudniinka fircooniga baasaan way yihiin ba oo hadda ayuu ka laabasho ma laha. Marka bulshadeena ka mid yihiin, nolosheena qayb ka yihiin, wiilashuna dabcan waxa guursanay waa ayagii. Marka markay doodeen maxaa ka soo baxa doodoodii?
Horta doodooda wax ugu weyn oo ka soo baxaysa waxay tahay in dadka inta dhiman ma jiilka soo socda ay ka badbaadaan, maadaama hadda annaga Soomaali marka aan nahay aan kasidan kuu sheegay kaalintakood ama labaad ama saddexaad aan caalamka ugu jirno, in ay Soomaaliya ka baxdo liiskaas horta inay ka baxdo mar koowaad oo laga shaqeeyo, ciddii ka shaqeyn lahayd waa dhalinyarada. Hadda dhalinyaradaas aan ishorkeenay ayaga ayaa waxay noqon doonaan familo, wiilashu aabayaalay noqon doonaan, gabdhuhuna hooyayaalay noqon doonaan, waxayna dhali doonaan micnaheeda waa caruur. Mana ahan gudniinka fircoonigu sabab uma noqonayo in gabadhu ay wax dhali weyso, wiilkuna gabadhu wax ka dhali waayo. Meeshaas jiilka dambe ka imaanaya ayaan waxaan rabnaa inay ka wacyi gashan yihiin. Familkaas dhalan doona ama familkaas samaysmi doona ayaan waxaan u sii gogol xaaraynaa in muxuu ay ka badbaadaan dhibaatooyinka hore ugu soo dhacay hooyadii iyo hooyadeedii iyo hooyadeed ka sii horreysay, oo maadaama ay ahayd wax dhaqan ahaan ay Soomaalidu u isticmaalaysay oo caado dhaqameed oo kale ah. Taas marka anagoo ku salaynayna ayaan waxaan rabnaa haddii ilaahay mustaqbalka fog in Soomaaliya gabdhaheedu ay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas gudniinka fircoonigu u geysto.
Dhibaatooyin la dul istaaga ma jireen? Gabdhaha baan ku horeeyo, waxa ugu weyn ee miiska saareen maxay ahayd?
Horta dhibaatooyinka ugu waaweyn waxay ahayd oo miiska saarnaa researchkana annagana aan kusoo sameynay, hablaha la nool gudniinka fircooniga ah, caafimaad ahaan in xilliga dhalmadoo kale ay ku adag tahay, caadada marka ku dhacayso kale ay dhibaato badan ay kala kulmaan. Markii laga hadlo muxuu ahaa guurkooda iyo noloshooda reerka laftirkiisa, in waxyaabaha ay soo bandhigayeen waxay ka mid ahayd in dhibaatooyin badan ay kala kulmaan ama ay xog badan ay ka hayeen. Marka meesha waxa ka soo baxay waxay ahayd dhibaato dhan walba ah oo dhankii bulshada haysata, sababtoo ah qoysku wuxuu ka mid yahay bulshadu ka mid yahay, gabadhii si gaar ah u haysa caafimaadkeedii iyo dhalmadeedii iyo nolosheedii kale aasaasiyaadkeedii qaybo ka mid ayaa dhibaato ka haysata. Markii guri dhisatana muxuu ah familkeedii iyo reerkiina sidaas si lamid isagana dhibaatooyin kale kala kulantaa. Marka waxyaabaha inta badan la isku soo aruuriyo waxay ahayd haddii laga badbaado dhibaatadaas FGM-ka uu leeyahay, in rumahanta bulshadu dhan dhinacyo badan ay u badbaadi karto.
maxamed lafoolo kamid a qabanqaabiyaasha dood looga hadlayay xal u helidda dhibaatooyinka gudniinka fircooniga oo bulshada ku hayo muqdisho lagu qabtay ayuu kaasiya, wuxuuna u warramay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
markana magaalada galdegob, dhalinyarada magaalada galdegob ee gobolka mudug ayaa bilaabay kulamo ay odayaasha dhaqanka kala yeelanayaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen soo xulista xildhibaanada Puntland. Warbixintan ayaa waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ka qaybgalka dhalinyarada isbeddelka maamulka waa hami ay ku hanweeyihiin qaar ka mid a dhalinyarada, waxaana dhalinyarada degmada Galdhugub ay wadaan hanaan ay kaga qaybgelayaan dhismaha maamulka Puntland ee lagu howlan yahay. Samowada ciraciro oo ka mid a dhalinyarada Galdhugub ayaa sheegaya inay wadaan kulamo ay la yeelanayaan odayaasha dhaqanka oo looga tashanayo sidii dhalinta looga qaybgelin lahaa isbeddelada ka dhacaya deegaanada maamulka.
Abdiwaxidow way jiddaa, waxaana u dhexeeya odayaasha iyo dhalinyarada kulamo joogjoogto ah, gaargaar ah, isku xirxiran, dal iyo dibadba iskugu xiran, si dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyarada Puntland ay qayb lixaal looga qaataan horumarinta dowladnimada Puntland, dowladnimada Soomaaliyeed. Odayaasha oo ah dadka maantay soo xulaya baarlamaanka, dhalinyaradu waxay in badan isku taxalujinayaan inay odayaasha ku qanciyaan in la joogo xilligii dhalinyaradu ay hogaamin lahayn dalka, welibana meelaha ugu muhiimsan oo ay kow ka tahay hay-adda sharci dejinta ee baarlamaanka. Si hay-addaasi sharci dejinta baarlamaanka Puntland ay dhalinyaro usoo galaan, dhalinyarada soo gelayana ay yihiin dhalinyaro aqoonyahanna la xisaabtama hay-adda fulinta, si deegaanka Puntland iyo Soomaaliba loo gaarsiiyo. Dhalinyarada deegaanka Puntland joogta, Soomaali joogta, welibana markaan aada uga hadla Puntland maanta ay doorasho soo food leedahay, maahan keliya hay-adaha dhalinyaradu ay rabaan inay galaan hay-adaha sharci dejinta. Waxay dhalinyaradu kasoo bilaabayaan oo ay rabaan inay marka horeba ay galaan golaha deegaanada degmooyinka, iyagoo meel walba raba inay galaan si dhalinyaradu ay awooddooda isku qabsato, dalkana u hogaamiyaan dalkan Soomaaliyeed iyo deegaanka maanta doorashadu ay soo food leedahay Puntland wax badan inay ka qabtaan. Waayo dhalinyaradii baa deegaanka ugu badan, iyagii baa aqoonyahanna ah, iyagii baa mulkiyayaasha dalka maantay waa dhalinyaro. Dhalinyarada waxaa la joogaa xilligii ay hogaamin lahayd dadka iyo deegaankaba.
Inkastoo dhalinyarada lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed, haddana waxa ay muddooyinkan xusulduub ugu jiraan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen fagaarayaasha siyaasadda. Maxamed Gaaraxa Amar Dambe ayaa qaba in dhalinta la siiyo fursad si ay kaga tashadaan aayahooda.
Dhalinyaradu markasta waxaa la yidhaahdaa waa haldoorka dhalinyarada 75% weeye, haddana mar walba odayaal iyo markasta waxaa la yidhaahdaa waxaa soo xulaya odayaal iyo wax kasta, barnaamijkaasaa mar walba la soo celceliyaa. Waxaan aaminsanahay aniga garashaday, haddii dhalinyarada chance la siiyo oo odayaasha ay kasoo baxdo oo waxgaradka ay kasoo baxdo oo mas-uuliyiinta ay kasoo baxdo, in dhalinyaradu ay madal weyn ay isugu yimaadaan oo ayakatalintooda ay ka samaysan karaan inay helayaan oo chance fiican la siiyo, oo weliba mar kasta oo madaxdeenu ay hadlayso ay tiraahdo 75% waa dhalinyaro, haddana aan laga dhabayn oo mar kastana taas haddii chance kale la siiyoan waa aaminsanahay in dhalinyaradu ay isku dumnaanayso ay kasoo baxayso.
Marka haddii markaan aad suurtagal noqon weyso inaad heshaan, ma idin taalla ballan si mar kale ayihin aad uga tashataan?
Nacam, haa, haddii markaan geedi socodkan laga reebo dhalinyarada oo odayaashii wax soo xuli jiray ay waddadii hore iyo wixii hore ay maraan dhalinta Soomaaliyeed inay isku yimaadaan oo ay tashtaan oo ay muujiyaan cududda ugu weyn in ayagu ay leeyihiin ay isku yimaadaan oo ay tashtaan oo madal ay samaystaan, taas diyaar baa una.
Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Galdhugub Maxamed Jaamac Ciise ayaa sheegaya inay jirto caqabad.
Hadaan gabagabeeyo barnaamijka, runtii dhalinyaradu waa haldoorka mustaqbalka, waa haldoorka beri, laakiin waxaa jirta caqabado runtii aada u weyn oo ah xag odayaasha. Waxaan ku talin lahaa odayaasha dhaqanka ah inay fiiriyaan mustaqbalka, dhalinyarada fiiriyaan, una daayaan dhalinyarada doorkooda inay maanta ay wadanka hogaamiyaan. In badan baanu latusanaa waxaan ka hogaaminaya odayaal iyo wixii halmaala. Marka tanteen waxaa rajeynayaa in odayaasha ay noo tixgeliyaan doorkiyagii. Aqoonyahan badan baa jirta, siyaasiyiin badan baa jirta, dhalinyaro ah danaynaysa barnaamijka ay soo galaan. Marka waxaa dhihi lahaa dhalinyarada inay u daayaan odayaasha tixgeliyaan. Oday taladiisii waa dhammaatay, markaana in maskaxda ishaa la-aan sameyno dhalinyarada aan gelina baa ku talin lahaa. Marka waxaa leeyahay dhammaan nabadoonada iyo isimada dhammaantood inay u tixgeliyaan dhalinyarada inay bal markale kusoo biiraan golaha baarlamaanka, madaxweynuhuna noqdo min dhalinyaro ah saan fariino. Marka waxaa leeyahay dhammaanteenba aan u istaagno dabudhiska iyo runtii mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Puntland.
Dhalinyarada ku dhaqan deegaanada maamulka Puntland ayaa ku howlan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen dhismaha golayaasha maamulka ee lagu howlan yahay waxaana dhalinyarada ay wadaan tashiyo ay ku doonayaan sidii ay uga soo muuqan lahaayeen isbeddelada loo madlan yahay dabayaaqada sanadkan. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A barnaamijka dhalinyarada maanta. Dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Asma Loof.
Intaasi aynu ku dhaafno fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Asma Loof. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii ama wararkeenii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
adbadu ma santa abdulqadir maxamed mursal samakaab kuna wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada maanta kulmo xiiso badan ayaa dhacay horyaalada kala gedisan ee yurub shalay iyo maalintii kasii horreysayba waxaa haddaba kulmada xiisaha badan ee horyaalada dhacay barnaamijka ayla falanqayn doona iglana qayb qaadan doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idaacaddana sidoo kalena la daadihinaya maanta ee barnaamijka dhalinyarada cabdulqaadir kulmadii ugu xiisaha badan dhinaca iyo horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ku bilowno oo kale kulmadii shalay dhacay bal ka waran naadiga arsenal iyo naadiga f c burnmouth kulankoodaasi ayaan u malaynaya inuu kulankii ugu xiisaha badan shalay dhacay
arsenal waxay gaartay guul guusheedii toddobaad toddoba ciyaarood lagama badin marka wuxuu u muuqdaa macalinka arsenal emre in uu wadada guusha kusoo celiyey qaab ciyaareedkoodana wax ayuu ka bedelay inkastoo laacibka ozil uu fadhiyey ciyaartan oo uusan ciyaarin oo kursiga keedka la dhigay wararka qaar waxay sheegayaan in macalinka iyo ozil aysan isku fiicneen waa wararka suuqa ku jira waxaa kaloo sheekada xiisaha leh ah in ozil uu yahay ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxda arsenal kadib markii uu ku qasbay inay lacag badan siiyaan si uu usiixo heshiis cusub
waa tahay kulmada kale ee shalay dhacay naadiga harrisville town waxay ka badisay naadiga wolverhampton wanderers marka arsenal guushaasi ay gaartay shalay waxay uga dhigan tahay in guuldaradii chelsea toddobaadkan isla sabtidii ee tottenham hotspur ay aada ugu soo dhawaato bal ka waran kulanka tottenham iyo chelsea lafahaantooda wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay
si wanaagsan waxa xiisaha u yeelaya ayaa waxay tahay chelsea waa markii ugu horreysay oo la garaaco xilli ciyaareedka oo dhan sababtoo ah dhammaan tartamada ay ka qaybgelaysay lagama badinin marka guuldaradii soo gaartay tottenham kasoo gaartay chelsea waxay ahayd mid xanuun badan sidoo kale waxaa la joojiyey ciyaaryahan jorginho oo isagu la xameeya kubadda chelsea tababare sarina ay kasoo wada shaqeeyeen napoli tottenham waxay ku guuleysatay inay joojiso sari sidoo kalena sida aan idhaahda jorginho jorginho waxaa kaloo joojisay kooxda tottenham marka kooxaha dhan waxaa hadda ay beegsanayaan jorginho oo loo arko inuu yahay ninka chelsea ay kusoo celinaya sidoo kale waxaa hoos u dhac uu ku yimid ciyaarihiisi david lewis oo la arkayay in gool fudud laga dhaliyey waxaa kaloo jirto hazard naftigiisa inuu hadda u baahan yahay inuu soo ceshto qaab ciyaareedka uu ku bilowday sanadkan marka chelsea hoos ayay usoo dhacday
saameynayay ka sareysaa marka la firiyo kala horeynta horyaalka naadiga arsenal oo kaalinta shanaad ku jirta
laakiin booskii labaad ayaa laga soo galay ee guuldarada taasi u keentay
booska afaraad ayaa weliba ku jirta hadda marka la fiiriyo siday u kala horeeyaan kooxaha 82 dhibcood ay iska leedahay naadiga chelsea arsenal waxay leedahay 72 afraad shanaadii ku jiran tottenham iyo waxaa ka sareeya liverpool oo sodon oo tottenham
liverpool naftigeedasi fiican laakiin liverpool waxaa moodaa inay iyaga naftigooda wacdaro dhigayaan inkastoo manchester city ay yihiin kooxda difaacanaysa horyaalka haddana ay u muuqdaan koox difaacan karta marka loo arka qaab ciyaareedkooda iyo goolasha ay dhalinayan
tababaraha manchester city pep guardiola oo hadlay lafahaantiisu wuxuu sheegay in guulahan isdaba jooga liverpool ay gaarayso iyo ciriiriga ay ku hayaan naadiga kubadda cagta ee manchester city lafahaantooda in uu siinayo iyaga energia inay iyaguna sii wataan guusha iyo inay kasii cararaan naadiga liverpool
si fiican marka
taa ayay u saamaxaysaa inay hadda 50 dhibcood naadiga manchester city ku hogaminayso horyaalka
hadalkiisa xataa waxaa ku jirtay wuxuu u muuqday kooxda keliya uu ka hordila'ayaa inay hadda liverpool tahay
sida muuqatana hadda inkastoo horyaalka 13 kulan uun la ciyaaray naadiga kubadda cagta liverpool iyo manchester city waxaa la oran karayaa waa kuwa hadda ugu halista badan horyaalka dalka ingiriiska manchester united maxaa ku dhacay bal kalin toddobaad ay ku jirtaa ilaa ha dartaan wayna dhaqaaq la'da
kooxdan dhibaato ayaa haysata sidii uu u fariistay macalinkoodii hore sir alex ferguson ilaa hadda macalin ku soo celiya qaabkii kooxdan ay ku jirta ayaa la la'yahay inkastoo maamulka kooxdaasina loo arko inaysan la shaqeynin macalinka cusub ee mourinho laakiin jose mourinho naftigii waxaa moodaa kubad ku dhisan qaab ciyaareed difaac ah iyo physical inay u muuqato hadda inta in laga tegay waxaa arkaysaa david silva iyo bernando silva oo laba nooc gaagaaban ah inay khadka dhexe ugu jiraan manchester city halka isaga bogba iyo falini uu ciyaarsiinayo rag dhaadheer oo xoog leh ah
marka kubadda isku dhidiibka ku dhisan ee baaska marka la fiiriyo liverpool iyo manchester city iyo arsenal siday u dheelayaan natiijadoodu way ka gaareen baa la oran karaya soomaa marka la fiiriyo manchester united kubadda uu rabo mourinho inuu kula dheelo naadiga manchester united oo kubadda haysashada aanan ku salaysanayn laakiin difaaca sheegaysa lagu dheelayo
weerarka oo degdega ah kubadda aan wax badan la haysanin taasoo u muuqata in lagu daalin karo kubadda wax badan lagaa haysan karo marka Mourinho inuu isbeddel sameeyo ku qasban yahay sidoo kale ciyaartoydiisa ayuu dhaleeciyay darra laba maalin ka hor sida Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford iyo Lucas Shaw wuxuu ku tilmaamay in maskaxiyan ay ahaayeen dad qaangaar ah marka loo eego xirfadooda iyo marka go'aamada ay qaadanayeen marka ay garoonka ku jiraan taasoo dadka ciyaaraha falanqeeyay Ferdinand oo kale uu ku eedeeyay inuu usan kala hadlin saxaafadda oo kale
naadiga Lazio ayaa waxa ay bareejo gool iyo gool la gashay oo waliba daqiiqadii ugu dambeeyay Milan la bareejiyay naadiga Milan naadiga kubada cagta Inter waxa ay maalin kasta horays ka sii badsan naadiga Frosinone 3 gool waxba kaga adkaatay naadiga Rome gool daray iyo naadiga kulanta Juventus 2 gool waxba kaga adkaatay Spal naadiga Napoli ayaa iyaduna bareejo Kiev Verona la gashay horyaalka Juventus ayaa hoggaaminaysa sodon iyo dibac iskale Napoli 29 Interna 28 Lazio waxay leedahay 28 dhinaca iyo La Liga dalka Spain kulmo xiisa badan aad dhacay todobaadkan markaas fiirisid Atletico Madrid iyo Barcelona iyo Real Madrid oo la salaaxay tobare Santiago Solari wadada guusha ay ku soo celiyay maxaa qabsaday Eber marka la dheeleen
walaahi waxa mooda kooxdaas Real Madrid iyadana inay dhibaatooyinka Manchester United oo kale haysato Zidane ayaa ka tagay wali waa la yahay macallin ku soo celiya wadadii kooxdaas ay ku jirtay qaab ciyaareedkeedii sidoo kale laacibkooda ugu fiicnaa oo dhinaca goolasha ka qayb qaadan jireen wuxuu ku biiray Juventus waa Cristiano Ronaldo taas waxay keentay marka Real Madrid inay xal u waayaan ugu yaraan 14 gool oo uu dhalin jiray xilli ciyaareed walba Cristiano Ronaldo in ay booskiisa soo buuxiyaan marka suuragalna maaha in suuqa laga helo bedelkiisa ciyaartoyda loo maleeynaa inay bedelaan sida Karim Benzema iyo Asensio iyo Gareth Bale iyo Isco waa ku adkaanaysa inay kooxda sii wadaan marka Santiago Solari waxa moodaa guuldaradii ugu horeysay inay ku dhacday waliba koox yar ayaa ku garacday 3 gool iyo Eber
laakiin kulmadii hore uu badiyay waxay ahaayeen kuwo lagu amaanay marka aynu fiirno kulmada kale ee dhacay Barcelona waxay bareej gool iyo gool la gashay naadiga Atletico Madrid iyo Barcelona goolka lagu hormaray oo ciyaarahan u bareejiyay Ousmane Dembélé waxana goolka ka dhaliyay Diego Costa daqiiqada 77aad Ousmane Dembélé gool ayuu ku bareejiyay daqiiqadii 89aad oo baas kale Lionel Messi Sevilla oo sii badisay ayaa ka faa'iideystay bareejidaas Barcelona ee gashay iyada horyaalka hoggaaminaysa 2 dhibac iyo Barcelona ka sareysa 6-20 dhibac iskale 5-20 waxa iskale Barcelona Atletico Madrid 4-20 ay iskale tahay waxyaabaha kale ee soo qorwaan isugu bin doona dhinaca iyo adoo soo kobaya NBA-da balka
aad ba umahadsantahay kooxdii oo horyaalnimada haysatay NBA-da ee Golden State Warriors ayaa 2 gool gaartay dabcan usbuucii hore waxaa ku dhacay 4 gool darro ayaa soo xigtay kooxdaasi hadda waxaa moodaa inay ku soo laabteen wadada guusha inkastoo kooxda LA Clippers ay hoggaanka ka haysa hadda kaalinta labaad ay kaga jirta kooxaha galbeedka kooxaha bari waxaa hoggaaminaysa Toronto oo xalay ku tumatay kooxda Miami Toronto waxaa ka dhex muuqday Kawhi Leonard oo wacdara dhigaya sanadkan oo ay ka soo iibsadeen kooxda San Antonio sidoo kale Heatna waxaa dib ugu soo laabtay laacibkooda Dwayne Wade oo dhibca badan ama goolal badan dhaliyay laakiin waa laga badiyay
way aad badan maashan tahay dhegeystayaasha waxaan ka cudur daaranaynaa in aan idin soo gudbin weyne wariyaasheenni Soomaaliya joogay ee qaraxyada ka dhacay Galkacyo iyo Muqdisho oo Muqdisho qarax ayaa ka dhacay maqaayad ku taala kawgada degmada Wadajir dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay inay ka dhalatay sidoo kale Galkacyo weerar ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa nin wadaad ah oo magaalada Galkacyo caanka ahaa hase yeeshee idaacadeenna 4 galabnimo ayaad ku dhigaysan doontaan idaacadeennana waxaan ku soo gabagabeynaynaa dhinacii heesaha caashiqa adiga Ibrahim iyo Qamar Suugaani
ra'anta irtiraay nolshaati akiran waxaata ay irsigaan adduunka ku caymado illadanka wadashadaan سيدي عشرين لا قيمة وحالة بتكون.